Tëndëru ardëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Pas kërkesës e Ulexit edhe europarlamentari Eduard Kuka inkurajon Kuvendin e Kosovës për heqjen e imunitetit të deputetëve. Beogradi zyrtar po distancohet nga liderët ekstrem serb të Veriut, vërejnë analistët. Familiarizmi rryshfeti, kriteret kryesore për punësim në sektorin publik kosovar vënë pa një hulumtimi i UNDP-s. Kina i kërkon Shteteve të Bashkuara anulimin e takimit të sotëm Obama-Dalai Lama. Murdoch kërkon falje për skandalin e përgjimit. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Kryetari delegacionit të Evropës Juglindore në Parlamentin Evropian, Eduard Kukan, përmes një komunikate për media ka shprehur shpresën se kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi do t'i ndërmarr hapat e duhur për të siguruar mbështetjen e Kuvend në rast se një kërkesë për heqjen e imunitetit të deputetëve në hetime vjen nga organet e zbatimit të ligjit. Parimi i kyç në një demokraci funksionale është se askush nuk është mbi ligjin. Roli i imunitetit në një vend demokratik nuk është për të mbrojtur një ligjvënës individual, po për të mbrojtur institucionet legislative në emër të popullit. Citon komunikata zotin Kukan. Ai po ashtu ka thënë në takimin e fundit me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi se ka mbështetur plotësisht përpjekjet e Ulexit për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Një zyrtar spitalor në Liban tha se 10 luftar kryengrisë që kërkonin rrëzimin nga pushteti të Muammer Gaddafit janë vrarë në një sulm në qytetin strategjik lindor të naftës. Idris Muhammed tha se forcat kryengrisë hyjnë në qytetin Brega të premtën vonë ku vranë nga autoritetet qeveritare. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë njohur opozitën libane si përfaqësuese legjitime të Libisë. Kina po i kërkon SBA-ve që të anuloj takimin e parapar për sot në mes të presidentit Barack Obama dhe Dalai Lamës, liderit shpirtëror në ekzil. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Hong Lei tha se një takim i tillë është ndërhyrje në punët e brendshme të Kinës. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar të premten vonë se takimi i thekson mbështetjen e fuqishme të presidentit për ruajtjen e identitetit unik fetar, kulturor dhe gjyqësor, si dhe mbështet mbrojtjen e të drejtave të njerëzit për tibetianët. Rupert Murdoch ka kërkuar falje për viktimat e përzimit të telefonave nga njëri nga tabloidet e tij dhe ka pranuar dorëheqjen e dy shefave ekzekutiv të gazetes Rebecca Brooks dhe Les Hilton. Magnati Meselin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka kërkuar personalisht falje prindërve të nxënësve të vrarë lidhur me atë që duket se tabloidi News of the World, atëherë i redaktuar nga Brooks dhe mbikëqyrur nga Hilton, kishte përgjuar në vitin 2002 mesazhe me zë të vajzës së zhdukur. Murdoch do të kërkojë falje për keqpërdorimin serioze në News of the World, në një faqe të plot të dedikuar për reklama e të nënshkruar nga AI në gazetat kryesore kombëtare të Britanisë. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez njoftoi se ai do të kthehet në Kubë për të filluar një fazë të re të trajtimit të kancerit që do të përfshi edhe kemioterapinë. Chavez tha se do të shkojë në Havana sot për të filluar atë që e kemi quajtur fazën e dytë. Chavez tha ti ke dërguar një letër kryetarit të Kuvendit Kombëtar të Venezuelës për të siguruar autorizimin për udhëtimin e tij siç kërkohet nga kushtetuta. Dhan bllokun e lajmeve, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet në Serbi, edhe pse me kontradikta, gradualisht po distancohen nga liderët serb ekstrem të Veriut të Kosovës. Një gjë e tillë reflektohet edhe nga replikat e fundit ndërmjet shefit të ekipit të Beogradit në dialogun me Prishtinën Borko Stefanović dhe krerëve serb të Veriut të vendit. Këto replika janë shkëmbyer pas marrëveshjeve të arritura me ekipin negociator nga Prishtina. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa ndërmjetësuesi nga Bashkimi Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper po bisedon me nikoqirët e tij në Prishtinë dhe Beograd në përpjekje për të inkurajuar arritjen e marrëveshjeve ndërmjet të dy palëve, liderët serb në veri të Lumit Tibër në vazhdimsi po i përsërisin akuzat duke thënë se marrëveshjet e arritura janë tradhti nga qeveritarët në Beograd dhe hyrje në rrugën drejt pranimit të pavarësisë së Kosovës. Një gjë të tillë thot edhe Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb, i cili i kundërshton bisedimet dhe marrëveshjet e arritura.
Një tepër do të që do ovitoko, serbinisht në që do viti.
Nuk është dashur që të arrihet deri te këto marrëveshje. Serbët nuk do të fitojnë asgjë nga to, tha Ivanović. Kërkesa ndaj Serbisë për ndërprerjen e dialogut me Kosovën është dëgjuar edhe 4 ditë më parë në Zveçan nga i ashtu quajtur i Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe të Kosovës. Aty është deklaruar se marrëveshjet e arritura paraqesin tradhëti dhe se ato çojnë drejt pranimit të pavarësisë së Kosovës. Por Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mesazhet e tilla vijnë kryesisht nga opozita politike, e cila po e keq përdor temën e Kosovës për t'i pozicionuar më mirë subjektet e veta për zgjedhje. Fushata e tyre ka filluar dhe të gjitha këto deklarata duhet parë në atë prizëm. Këto vijnë kryesisht nga Partia Demokratike e Serbisë, Partia Radikale Serbe dhe Partia Përparimtare Serbe, të cilat janë në opozitë. Ato po sulmojnë gjithçka që po bën koalicioni qeverisës, donë se mendoj dhe kam shumë frikë se po e përdorin shumë herë temën për Kosovën në mënyrë që të kenë një pozicionim sa më të mirë para zgjedhor, theksoi Ivanović. Faktin që qeveria e Serbisë gradualisht po fillon të tregojë një nivel të zvogluar të tolerancës ndaj qëndrimeve të grupit të liderëve serb të veriut të Kosovës e ilustron nëse miru dhe si grupit negociator serb Borislav Stefanović, i cili ka replikuar ashpër në akuzat që i bën Milan Ivanović për tradhti.
Ovo je jedna parolaška politika, koja ništa nije rešila 20 godina.
Kjo është një politike parulave dhe ajo nuk ka zgjidhur asgjë tash 20 vite. Këto tash janë zgjidhjet e para pas 20 viteve. Kemi gjetur zgjidhje praktike ndërkat që si pas tyre ato nuk vlejnë, por ato nuk vlejnë për ata të cilëve më së paku ju përket. Zoti Ivanović e di këtë, tha Stefanović. Ndryshe analisti i çështjeve politike Dejan Vuk Stanković i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekzistojnë paralajmërime të qarta se Beogradi po distancohet nga serbët ekstrem të veriut të Kosovës. Mendoj se është bërë një shkëputje nga politika e kohës së Koshtunicës, madje deri diku edhe nga retorika të cilën në mënyrë të fuqishme dhe shpeshherë edhe mjaft provokative ka prezantuar Vuk Jeremić. Kjo kthehesë gjithësisht kjo kredo intelektuale Stefanovićit paralajmëron se në Beograd megjithatë janë ulur njerëz të cilët janë të gatshëm që të pranojnë se është e nevojshme zgjidhja e problemeve konkrete të përditshme në relacionin Kosovë-Serbi, vlersoi Dejan Vuk Stanković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim dhe mëtej në Prishtinë. Hulumtimi i fundit i programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim vënë pasi për të gjetur një vend pune në institucionet publike, duhet të kesh lidhje familjare dhe përkraje të partisë e cila udhëheq sektor të caktuar. Me këto rezultate pajtohen edhe përfaqësues të punëtorëve, shoqërisë civile dhe organizatave rinore, sipas të cilëve kualifikimi profesional më së paku nevojitet gjatë shpalljes së konkurseve formale për një vend pune. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lidhjet familjare, antarësia partijake dhe rishfeti janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik. Kështu të paktën thuhet në hulumtimin e fundit të programit e Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, në një anketë realizuar me 1500 qytetarë në pyetjen se çfarë vlen më shumë kur kërkohet punësim në sektorin publik. Vetëm 15% e të intervistuarve besojnë se arsimi është i rëndësishëm kur kërkohet punë. Se këto kriteret e punësimit janë të pranishme në sektorin publik, thonë edhe përfaqësues të punëtorëve, shoqërisë civile, organizata verinore, ndërsa mohohen nga zyrtarët e qeverisë. Ramadani Lazin nga Lëvizja Fol thotë se të gjitha qeveritë deritashme i kanë zbatuar, siç thot ai, kriteret e jashtëligjshme. Kjo sipas tij shihet sidomos në nivelin komunal, pasi kur të ndërrohet një parti politike, ndërrohen edhe drejtoret e shkollave duke emëruar ata të cilët i përshtaten partisë politike e cila është në pushtet.
Në aspektin ligjor dhe në aspektin formal, konkurset hapen, edhe ka një proces formal të intervistimit, mirë po, pro pas kënës, unë konsideroj që ka intervenime dhe nëse ju jeni një person i cili keni dikë të afërm që punon në institucionin ku kërko një punë, atër gjithësësi që kjo dhe të jetë një faktor determinus për caktus nëse ju dhe të merë një punën apo jo.
Edhe në Duhe Kalaj, kryetari Sindikatës e Administratës Publike të Kosovës, thosë në ligjin për shërbimin civil, janë të përcaktuara kriteret për punësim, por për fat e keq, thotaj, këto kritere nuk po zbatohen në praktik. Ai madje thekson se në administratën publike, përveç edukurisë familjarizmit, në mas të madhe shprehur edhe punësimi në baza rajonale.
Mirë po, aty ka qenë pyetje dhe besnikëria sot partijake. Ju mund të shihni në për askrejt njerëzit në për strukturat e avancuona i kejet një regionit caktuar dhe ata kanë mujtë dominojnë aty. Pra nuk ka pas një përmbushje të atyre kriterve që duhet të ketë shërbimi civili Kosovës.
Që nga përfundimi luftës e fundit në Kosovë, shumë pak vlerëson kriteret e përcaktuara për punësim në sektorin publik, thot edhe Avdi Morina nga iniciativa studentore e Rinis. Si pas ti, ekzistojnë rastet e shumë të atë punësimit në bas të lidhjeve familjare dhe për krajës e ndonje partije politike e cila udheq sektor të caktuar në institucionet publike.
Për të mbërtetën, akoma në Kosovë nuk ka një mentalitet që kjo të sendje të ndryshohet, shpresojmë se në parëmën dhe mëha këto zonat të ndryshohet në këmirë të njerëzve dhe gjitha dyme të gjithë dhe shirojnë që ta këtë një vend punës ku ata e merituin, ku ata i kanë cilësi dhe kualifikimin e caktuar.
Por, ndryshe thonë zyrtarët e qeverisë. Muhamet Latifi, drejtori i Departamentit të Administratës së Shërbimit Civil në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se për rekrutimin e nënpunësve civil, kjo ministri zbaton legjislacionin e fuqi, konkretisht ligjin për shërbimin civil. Ligj ky që përcakton kriteret dhe procedurat e punësimit.
Nuk kemi marrë asnjë ankesë mbi bazat e punësimit, mbi bazat e lidhjeve familjare, antarësimet partijake apo format të korrupsionit rishfetit.
Në këtë ligj thuhet se nënpunësit civil punëson në bazë të merites pasi të jenë nështruar procedurës përzgjedhëse e përcaktuar në bazë të ligjit dhe akteve përkatëse në ligjore. Por vetëm 5% e të intervistuarve në raportin e fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillimin në Kosovë besojnë se qeveria Kosovës apo sektori publik zbaton procedurat ligjore gjatë punësimit të punëtorëve të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ushtria amerikane ka zbuluar një strategji të re ofenzive për mbrojtjen e rrjeteve kompjuterike kundër sulmeve digjitale. Pentagoni ka bërë të ditur se në fillim të këtij viti ka pësuar sulmin më të keq të hakerëve në historinë e tij, kur një agjenci e huaje e zbulimit kishte depërtuar në sistemin kompjuterik të një korporate dhe kishte vjedhur 24.000 dosje të Pentagonit. Nuk është zbuluar emri i agjencisë dhe as natyra e të dhënave të vjedhura. Holsi në kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësekretari amerikan i mbrojtjes William Lane III bëri të ditur për sulmin të enjtë, ndërsa shpalosi strategjinë e re të mbrojtjes kibernetike, e cila do të lëvizë nga mbrojtja pasive sistemeve kompjuterike të ushtrisë në atë ku hapësira kibernetike shihet si një domen operativ dhe forcat amerikane do të mund të trajnohen kundër sulmeve. Duke folur në Universitetin e Mbrojtjes Amerikane, ai tha se Pentagoni duhet të përgatitet për të reaguar ndaj akteve armiqësore në hapësirën kibernetike, ashtu sikur në tokë, ajër dhe detë.
Reserves the right under the laws of armed conflict.
Shtetet e Bashkuara rezervojnë të drejtën në ligjet e konfliktit armatosur që të reagojnë ndaj sulmeve serioze kibernetike me një reagim me proporcional edhe të justifikuar ushtarak në kohën dhe vendin që ato zgjedhin, thalin. Ai e quajti ndryshimin një lëvizje strategjike, duke thënë se masat aktuale kanë dështuar të ndalojnë humbjen e informatave të ndjeshme. Lin tha se strategjia do të përgatisë ushtrinë për një kërcënim në zhvillim e sipër, duke thënë se SBA dëshiron të shmang militarizimin e hapsirës kibernetike, por planifikon që të siguroj sistem kompjuterik strategjik.
This strategy holds that our posture in cyberspace.
Kjo strategji ka të bëjë me atë që qëndrimi ynë në hapësirën kibernetike duhet të pasqyrojë qëndrimin për formimin e sigurisë për tërë kombin. Kryesisht qëllimi ynë i parë është që të pengohet lufta. Këtë po e bëjmë pjesërisht duke u përgatitur, thalin. Sulmi i fundit në muajin mars ilustron vështirësitë me të cilat po përballet Pentagoni në mbrojtjen e rrjeteve kompjuterike, përfshirë edhe ato private. Lin tha se strategjia e re është nxitur nga shfaqja e mjeteve të reja që hakerët mund t'i përdorin për të shkatruar jetë të rëndësishme.
As a result of this threat, keystrokes originating in one country can impact the other side of the globe in the blink of an eye.
Si rezultati i këtij kërcënimi, një shtypje tastit në një shtet mund të ketë ndikim në pjesë tjera të globit, sa hapë mbyll syt. Në shekullin 21, bitët dhe bajtët mund të jenë kërcënues, po aq sa edhe plumbat dhe bombat, thalin. Strategjia e re është pjesa e fundit e shtyrë nga administrata Obama që ka për qëllim mbrojtjen e sistemeve kompjuterike të qeverisë dhe kompanive private.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.